e pakufishme dhe e paaftë të diskriminoj. Kjo është mirësia e Zotit që u jep të gjithëve mundësinë për shëlbim pa përjashtim. Bujaria e hyjt shkon shumë përtej asaj të njeriut, këto që në fjalët e papës në Elin e Djeshëm të Nzot.
Antishenjt komentoi ungjillin e zgjilës që paraqet shembulltyrën e dasmës së të birit mretit në cilën mreti ftoi dasmorë që nuk i erdhën e pastaj mori njerëz nga rruga që noshta nënvizoi papa, nuk ishte ndonjë status të veçantë për të marrë pjesë, por për fatin se dëgjuan thirrjen e mretit, kishin më tepër dinjitet se tjerët, vetëm se edhe prej këtyre e përzuri atë që nuk ishte veshur petkun e dasmës.
Di fronte al rifiuto dei primi invitati, egli non si scoraggia.
Para refuzimit të tëftuarve të par, ai nuk shkurajohet, nuk e prish festen, por e ripropozon ftesën duke shtrirë dhe duke e shtrirë për te çdo kufiri të arsyeshëm. I dërgon shërbëtorët në përsheshën e prudhkryqit të rrugët për të mbledhur këdo gjenjë. Janë njerëz të çfarëdoshëm, të varfër, të braktisur, pa plank e pa shtëpi, madje të mirë e të këqij. Edhe të këqijt ftohen pa dallim. E salla mbushet me të përjashtuar. Ungjilli i refuzuar nga dikush pranohet pa pritmas nga shumë zemra të tjera.
Gjithkujt vijoi Papa Francesku i jepet mundësia për t'i u përgjigjur ftesës së Zotit. Askush nuk ka drejt ta konsideroj veten privilegjuar e ta dëshiroj shëlbimin vetëm për vete.
Tutti siamo chiamati a non ridurre il regno di Dio nei confini della chiesetta.
Të gjithë jemi të thirrur të mos e reduktojmë mbretërinë e Zotit në kufit e një kishze, të kishës son fare të vogël. Nuk kemi nevojë për këtë. Duhet ta shtrim kishën deri në përmasat e mbretërisë së Zotit me një kusht ama. Të veshim rrobën dasmore, pra të dëshmojmë dashuri konkrete për Zotin e për të afërmin.
Papa Francesku ja besoi punimit të sinodit për familjen që vazhdon në Vatikan deri të dielën mbrojtjes së Zojës bashku me vujtjet e shpresat e shumë vëllezërve e motrave të përjashtuar nga shoqëria, të mënjanuar, të përbuzur, përfshirë të përsekutuarit për shkak të fesë.